Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v katehezi. Dober večer pa voščim tudi Janu Dominiku Bogataju.
Pozdravljeni.
Že nekajkrat ste bili tukaj z nami in tudi za nocoj ste prinesli prav zanimivo besedilo. Najprej poglejva, kdo je avtor in kaj za obsega pravzaprav ta nocojšnja kateheza.
Ja, bomo rekli spet en avtor z malce nenavadnim imenom, čeprav mislim, da Janeza Krizostoma imamo včasih še nekako v šestih, oziroma še kdaj pa kdaj slišimo zanj. Torej, Janez Krizostom, kar po grško pomeni Janez Zlatousti, se pravi, ta nadimek so mu nadeli šele kasneje po smrti, ker so ga že za časa življenja občudovali zaradi njegovih govorniških sposobnosti, se pravi, da je imel zlata usta, da je bilo tisto, kar je prihajalo iz njih,
Zlata vredno,
dragoceno, pa hkrati, da so se njegove besede dotaknile src poslušalcev.
V kateri čas ga bomo uvrstili?
Ja, on spada na prelom med konec 4. in začetek 5. stoletja. Izbral sem ga pa posebej tudi zaradi datuma, ker smo namreč v novembru, čez 3 dni, bo vzhodna cerkev praznovala enega izmed njegovih praznikov, se pravi 13. novembra kristijani po bizantinskem vzhodnem obredu obhajajo praznik Janeza Krizostoma, ki je bil carigrajski nadškof.
Mi pa smo ga 13. septembra, ne?
Tako. Poleg tega praznika imajo pač po vzhodnem obredu še 2 dneva, ko se ga spominjajo. Eden je 27. januar, ko se spominjajo prenosa njegovih relikvij, in pa 30. januarja, ko ga obhajajo skupaj kot tri svete hierarhe, se pravi tri velike cerkvene grške očete.
Jan Dominik Bogataj, zdaj, če bi tako našim poslušalcem skušali nakratko povedati, ne, kaj je pomenilo biti v tistih časih, se pravi prelom 4. do 5. stoletja, govornik. Kakšne lastnosti je sploh takrat, pa ne da bi bil zlatousti, ampak da bi bil samo normalen govornik, kakšne lastnosti naj bi imel človek, kaj bi moral znati, vedeti?
Ja, Janeza Krizostoma imamo tudi v katoliški cerkvi že dobrih 100 let, od leta 1908, razglašenega prav za zavetnika pridigarjev in lahko bi rekli tudi vseh govorcev, ker je bil verjetno največji govornik, največji retor krščanske antike ali pa pač teh krščanskih stoletij. Če hočemo to razumeti, se moramo vrniti v njegov čas in hkrati še kakšno stoletje pred njim. Namreč v stari antični Grči in kasneje tudi v Rimu je bila retorika eden izmed osrednjih tudi izobraževalnih smeri. Vsak mladi človek, ki je hotel nekaj biti, ne, se je ukvarjal z retoriko. Šele kasneje so potem recimo to aplicirali tudi, da so postali politiki ali bodi si literati, bodi si kakšni drugi javni delavci. Ampak predvsem ta močna retorična izobrazba, ki je vključevala poznavanje jezika, poznavanje tudi literature, poznavanje strukture govora. In kar recimo meni zanimivo, ko ravno v teh starih tekstih odkrivamo, res s kakšnim mojstrstvom so te naši očetje sestavljali, zlagali skupaj besede, stavke, kako so oblikovali svoje govore, ki so bili v bistvu prave literarne mojstrovine. To so bili na nek način, kar danes poznamo kot neki romani ali pa kot morda tudi kot današnje kakšne znane televizijske oddaje. To je takrat ljudi pritegnilo, ker pač ni bilo vse teh tehnologije, ni bilo interneta, ampak so se zbirali skupaj in poslušali tiste, ki so z umetelnostjo besede, z različnimi retoričnimi pripomočki skušali nekako ljudi nagovoriti in tudi na nek način zvleči v svoj prid.
Kakšna pa je pravzaprav slika tega časa, ne, ko imamo vso tehnologijo, mogočo in nemogočo na razpolago, pa v bistvu ni več nečesa tistega, kar je bilo takrat dano posameznim, res nadarjenim govorcem.
Ja, mi je zanimivo, včasih se pogovarjam s kakšnim učiteljem ali profesorjem in pravijo, da generacije prihajajo v naše izobraževalne ustanove, če dalje manj pismene. Izgubljamo to sposobnost, to kulturo artikuliranega govora in tudi pisanja, nasploh izraženja, se mi zdi. Ne? Danes se vse koncentrira na, na kratke
na
stavke.
Na tukaj in zdaj.
Na tukaj in zdaj, pa tudi v naši vsakodnevni komunikaciji, ne, uporabljamo razno razne okrajšave, smajlije, določene znake. Ne. Zelo malo je pa te priložnosti, ko bi vežbali tudi našo sposobnost razvoja neke misli, se pravi, bodi si, da bi to zapisali, bodi si v naših pogovorih. Ne. In se mi zdi, da je v tem oziru naša doba res osiromašena. No. Čeprav moramo priznati, da tudi v našem času, v našem obdobju bivajo in ustvarjajo tudi veliki mojstri besede. Morda bi se tudi tukaj spomnili na nedavno preminulega našega akademika, doktorja Alojza Rebula, ki se mi zdi, je ravno izšel iz tega antičnega sveta in je ta občutek za besedo pri njemu nekaj veljavno. Hrati pa tudi je povezan z nocojšno najno temo, ker se mi zdi, da je ravno ta antika, kot sam pravi, izoblikovala za to percepcijo večnosti. On se je tudi ravno v zadnjih letih, tudi v zadnjih dneh pred smrtjo, kot so povedali, ravno spraševal o tem, kaj bo, smrt ga je neznansko vznemirila, kaj pride po smrti. In na nek način so tudi te stari antični govori, ta literatura, dajali neko pozornost, nek posluh tem vsebinam.
Midva bova zdaj zakorakala proti Matejevemu evangeliju. Naši poslušalci lahko pogledajo v 24. poglavje od vrstic do 16. in 31. in približno jim bo jasno, o čem bova govorila.
Ja, če se zdaj obrnemo torej k samemu Janezu Krizostomu. On je, poleg tega bil največji retorik, recimo krščanske antike, obenem tudi eden izmed največjih razlagalcev svetega pisma, saj iz teh prvih krščanskih stoletij. In prav njegov komentar Matejevega evangelija, ki je sestavljen iz 90-ih dokaj obširnih govorov, je naš najstarejši ohranjen komentar Matejevega evangelija nasploh. Pred njim so bili že tudi drugi, nekaj grških avtorjev, vendar so se njihova dela ohranila zgolj v nekih fragmentih ali pa so se celo razgubila. Tako pa imamo v bistvu ta komentar Matejevega evangelija, sestavljen iz pridik, govorov, ki jih je imel Janez Krizostom v današnjem turškem, takrat pa bolj ali manj sirskem mestu Antiohija okrog po letu 380. No? In iz njegovih govorov so potem sestavili ta komentar. Danes sem izbral njegovo 76. homilijo o Matejevem evangeliju, ki komentira 24. poglavje Matejevega evangelija. Pred tem, preden vstopimo še v samo besedilo, bi rad samo še zgolj razložil Krizostomov princip razlage oziroma njegovih govorov. Vsi govori so sestavljeni v grobem iz dveh delov. V prvem delu je podana bolj ali manj dobesedna oziroma taka zgodovinska, dokaj stvarna, realna razlaga samega evangelija. Medtem ko v drugem delu, to, kar je preko te razlage eksegeze nekako izoblikoval, zelo konkretno, zelo v bistvu vsakodnevno aplicira na življenje svojih poslušalcev. In zato sem tudi danes prinesel par odlomkov ravno iz tega drugega dela, zaradi tega, ker meni osebno so še veliko bolj zanimivi, nam dajo vedeti, kako so takrašnji njegovi poslušalci živeli, s čim so se ukvarjali, kaj so bili njihovi problemi. Tako da si bomo danes pogledali to konkretno aplikacijo Krizostoma za njegove poslušalce.
Jan Dominik Bogataj, kakšna je vsebina, ki jo bomo poslušali? Na kaj naj bodo naši poslušalci pripravljeni?
Ja, smo proti koncu Matejevega evangelija, kjer Kristus nekako napoveduje, kaj se bo zgodilo poslednje dni. Govori o gnusobi opustošenja, recimo v templju, ko bodo tisti, ki so v Judeji, bežali v hribe. Kdor je na strehi, naj ne hodi dol, da bi vzel stvari iz svoje strehe, in kdor je na polju, naj se ne vrača, da bi vzel svoj plašč. Se pravi, smo v nekem dinamičnem dogajanju, ko Kristus napoveduje veliko stisko, kakršne od začetka sveta še ni bilo. Na nek način lahko govorimo o poslednjih dneh, poslednji sodbi, če tako rečemo o koncu sveta, čeprav se nam to lahko zdi nekako abstraktno, ampak vabim vse poslušalce, da se res vzamajo 24. poglavje Matejevega evangelija, obenem pa tudi tiste, ki ste pri računalnikih, da vtipkate spletno stran Radio Ognjišče in naš zavihek Naši očetje o veri, kjer so te krizostomeve razlage tudi na voljo v PDF formatu, tako da si lahko tudi to pogledajo. Se pravi, ta odlomek o veliki stiski, o koncu sveta, če tako rečemo, pa Kristus konča prav z tem nekim videnjem oziroma napovedjo, ko pravi, tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi zemlje. Takrat ga bodo videli prihajati na oblakih, ko bo prišel z močjo in veliko slavo in tako naprej, se pravi, ko Kristus pride v slavi, na nek način njegov drugi prihod.
Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega, to je križ, ki bo žarel bolj kakor sonce. Leto bo namreč otemnelo in izginilo, kakor hitro se bo prikazal križ, ker bi bil sicer neopazen, če ne bi žarel bolj kakor sončni žarki. Zakaj pa se bo prikazalo to znamenje? Da bi nesramni judje popolnoma umolknili. Ker je križ za Kristusa največje opravičilo, bo prišel k tisti sodbi in pokazal ne le na svoje rane, ampak tudi na sramoten način svoje smrti. Takrat se bodo tolkli po prsih vsi rodovi. Nobene obtožnice ne bo treba. Brž, ko bodo zagledali križ, se bodo tolkli po prsih, da od njegove smrti niso hoteli imeti nobene pomoči, in da so križali tistega, ki bi ga morali častiti.
Brat Jan Dominik Bogataj, vsaka generacija pravzaprav doživi neke čase, ko misli, da so to poslednji dnevi. Pravzaprav v življenju vsakega človeka pride kakšno obdobje, ko reče, ja, kako velika je stiska in da je to poslednji čas.
Ja, se zato me je tudi ta tema še posebej pritegnila, ker se mi zdi, da tudi v našem obdobju lahko včasih se mislimo, vse gre navzdol, vse propada. Ne?
Vrednote, ne?
Vrednote, na svet, ki smo ga do zdaj poznali, tudi recimo naša krščanska Evropa, tako imenovana. In na nek način smo v nekem obdobju prehoda, tudi mi. Zato pa je lahko še tako bolj plodno se ozirati k tem tekstom, ki nam razkrivajo, da je v bistvu na nek način prvič, vsak človek v svojem življenju pride ob neko točko, ko bo nastopila zanj njegova osebna posledna sodba. V najstrožjem pomenu je to smrt, ampak vsak sam se more soočiti tudi s končnostjo svojega življenja, z svojimi omejitvami, ne? In tudi z neko relativnostjo, če rečemo civilizacije naše ali pa našega obdobja, da ne poveličujemo ne preteklosti, ne našega časa. Seveda, v širšem smislu pa govorimo tudi potem o poslednji sodbi splošni, ki bo pa res nastopila ob koncu svetane. Ker tudi ta svet je minljiv, je končen. To je eden izmed poudarkov, ki nam ga Krizostom tudi s tem govorom hoče podati.
Naši poslušalci so najbrž slišali, da bo križ žarel še bolj kot sonce in to zato, da bi nesramni judje popolnoma umolknili. Kako si to razlagamo?
Ja, hvala, da ste na to opozorili, ker se mi zdi, če spet iztrgamo iz konteksta, lahko vidimo tukaj, lahko Krizostoma obsodimo nekega grobega antisemitizma. Čeprav moramo priznati, da je nekaj govorov pač ime oziroma velja za lahko rečemo, nasprotnika Juda v tistem času, ampak moramo to razumeti v kontekstu takratne Antiohije, ki je bila, lahko rečemo, današnji London ali pa New York, ne, spravi, kjer so se vse različne kulture, nacije, civilizacije nekako srečevale in tudi on je imel pred seboj poslušalce, ki so včasih šli v sinagogo, včasih so šli, prišli v cerkev, predvsem so radi hodili v njihove teatre ali pa na hipodrome, se pravi gledati konske
se zabavati,
dirke, se ne? Zabavati, ne? Včasih prišli tudi v cerkev. In takrat, ko so ga prišli poslušati, je pač naslovil to, da tudi za kristijane, ki so prihajali iz judovstva, krščanstvo ne sme biti nekaj opcionalnega, ne sme biti le neka izbira, ko enkrat se odločimo za to, enkrat gremo tja, ampak ko sprejmemo Kristusa, nam to popolnoma spremeni življenje in na nek način zahteva tudi od nas neko spremembo našega življenja ravnanja. Ne?
Če smo zdaj aktualni, lahko rečemo, da so pa naši duhovniki tudi žalostni, ko starši otrokom rečejo, da ni časa za verouk, ker imajo pač druge krožke.
Ja, seveda. Pa tudi jaz mislim, da za vse krožke in za razne dejavnosti mora biti čas. Se pravi, da če se človek razvija na vse načine. Problem je pa v tem, ker na vides, se pravi, cerkev ali pa ukvarjanje človeka s svojo duhovnostjo ni tako bistvena. Ne? Če bom en dan ne bom molil, drug dan ne bom molil, eno nedeljo ne grem k maši, bom rekli, se še ne bo nič spremenilo. Ne? Duhovno življenje pač se odvija po neki drugi logiki kot vsakdanje življenje neke trgovine ali pa neke matematične logike. Vendar pa, kot bomo tudi še danes slišali ravno ob teh Krizostomovih odlomkih, je duhovno življenje, torej tudi občestveno življenje, življenje v cerkvi, kjer se srečujemo med seboj pa predvsem z Bogom, na neki inštanci ključno za vse naše življenje. Ne? Vsak se sreča s smrtjo, pa ne se to sliši še tako obrabljeno ali kruto, ampak duhovno življenje nas vzgaja k temu, da se dojemamo kot omejena končna bitja, iz tega pa izhajamo kot ljudje upanja, da se nekako v svobodi in neki odrešenosti soočamo z vsakdanjimi tudi mi problemi. Se mi zdi tako pretresljivo v tem odlomku, ki smo ga pravkar slišali, da bo ravno križ tisto znamenje Sina človekovega, ki bo nastopil ob sodbi, a ne? Kot sam Kristus pravi, nisem prišel, da bi svet sodil, ne? Ampak se na nek način svet ob križu, ko vidi to brezpogojno Božjo darovansko ljubezen, obsodi sam, če jo zavrže. Ne? In ravno na to hoče Krizostom tudi upozoriti v tem zadnjem stavku. Ne? Ko pravi, brž, ko bodo zagledali križ, se bodo začeli tolči po prsih, biti po prsih, da od njegove smrti niso hoteli imeti nobene pomoči oziroma koristi in da so križali tistega, ki bi ga morali častiti. A ne spravi, tudi mi danes hodimo mimo različnih podob križa ali pa si v življenju včasih mislimo, ne? Smo že na nekaj navajeni, da nimamo do križanega nobenega odnosa, da nočemo imeti nič z njima. Ne? Pa bo, sodba bo ravno v tem, ker si Bog želi, da bi mi sprejeli to njegovo ljubezen, ne? In če je ne sprejmemo, se bomo na nek način obsodili sami.
O, kako strašen bo ta dan. Pravzaprav bi se morali veseliti takšnega naznanila. Mi pa smo namesto tega prestrašeni, pobiti in žalostni. Ali pa je samo z menoj tako, vi pa z veseljem to poslušate. Mene ob tem pripovedovanju prevzema groza. Tarnam, vzdihujem in jokam iz globočin svojega srca. Kajti moja usoda ni radost teh, marveč usoda tistih, o katerih govori kasneje, usoda nespametnih devic in malopridnega služabnika, ki je prejeti talent zakopal.
Zdaj smo slišali naslednji odlomek in vprašanje je, kako mi gledamo na ta poslednji dan. Pravzaprav si mora na to odgovoriti vsak posameznik. Čeprav se zdi, da je duh časa, ne, temu zelo nenaklonjen.
Ja, in tudi, če govorimo o neki eschatologiji, se pravi o neki znanosti o poslednjih rečeh, ne, in o neki splošni vesoljni sodbi, je torej za naše občutje danes zelo oddaljeno. Ko pa se srečamo čist konkretno s smrtjo, z odhodom morda naših bližnjih ali pa s kakšno res hudo boleznijo, takrat, ko ta minljivost človeka na nek način še posebej udari na plan ali pa se nam postavi pred oči, takrat pa je na nas, kako se bomo odzvali oziroma kakšen odgovor bomo dali tem preizkušnjam oziroma tudi tem temnejšim platem življenja, če tako rečemo.
Ampak kdaj se človek sploh v resnici začne spraševati o tem, da ga čaka nekoč in sodba in smrt, ko bo tukaj zemeljsko nehalo veljati? Se mi zdi, da tudi v to smer človek nekako zori, ne?
Jaz sem prepričan. Še posebej, ko si mlad, ne, saj tako iz svoje perspektive lahko povem, da to vrstne misli bolj malokrat pridajo na dan.
Ampak to je normalno in človeško v vaših letih.
Seveda. Problem pa je, če to vrstno premišljanje povsem odrinemo iz svojega zornega kota. Ne? Ker na ta način, tudi potem, ko se bližamo bolj zrelim letom, ta sladkor v nas ne more dozoreti do nekega sadeža, ne? Če smo ga že prej na nek način odstranjali. No? Gotovo, da se človek v svojih zrelih letih oziroma ko se bliža tudi dejansko svoji osebni smrti, pa na nek način začne še kako zavedati. Ne? Seveda, marsikdo tudi to prikriva ali pa tudi danes, ne? Se tako radi ukvarjamo s športom, potujemo, si nakopljamo raznorazne dejavnosti, da bi na ta najgrobja vprašanje seveda odgnali. Ne? Ampak znova bom rekel, tudi ta čisto konkreten tekst za to krasno Krezostomovo retoriko nas na nek način želi zajeti, da bi si vsaj od časa do časa tudi privoščili, dovolili premislek o teh težkih, globokih človeških vprašanjih.
Tako smo slišali, da je v prvem stavku rekel, o kako strašen bo ta dan. Ali je bila to samo taka figura ali je tudi sam pri sebi res to mislil?
Ja, če smo pozorno poslušali in morda nam je zletelo, povabljeni, da se še enkrat odpravite tudi na internetno stran Naši očetje v veri in si ta odlomek lahko še enkrat preberete, da prav lahko se občudujemo to retorično sestavo govora. Spravi najprej, da ta vzklik, o kako strašen bo ta dan, da v poslušalcih na nek način skuša vzbuditi grozo. Takoj zatem retorično popolnoma obrne, ne? In začne, pravzaprav bi se morali veliti takšnega naznanila, mi pa smo namesto tega prestrašeni, pobiti in žalostni. Seveda poslušalce skuša na nek način ne zmesti, ampak pripraviti do tega, da ne bi ostali zgor pri strahu oziroma neki oddaljenosti tovrstnih vprašanj, ampak celo jim da paradoksalno, da bi se morali tega veseliti. A ne, kako pa se človek lahko veseli svoje smrti, trpljenja, preizkušen, to je kar težko, ne? In zatem zopet obrne tok govora, ko pravi, ali je pa samo z menoj tako, da me prevzema groza, tarnam, zdihujem in jokam iz globočin svojega srca. A ne? Tudi tukaj se na nek način Krezostom kot govornik razgali in povede tudi on človek kot vsi njegovi poslušalci, da tudi on nima nekega dokončnega odgovora oziroma da pri njem ni nič tih vprašanj na vzočih. Tudi njega prevzema groza, tudi on zdihuje, ampak skupaj s poslušalci želi podati na ta vprašanja en aktiven odgovor, ne? Jaz mislim, da je tako, če govorimo o tem, se pravi, tudi misel o smrti ali pa o temnih plateh življenja ima vedno oba pola. Ne? Na nek način človek zori k temu, da bi se tega veselil, obenem pa nas ta misel tudi straši. Ne? In ravno vera nam pomaga, da bi z nekim večjim upanjem in veseljem gledali tudi na svojo minljivost, da v te svoji krhkosti nismo sami, ampak smo ustvarjeni od očeta in hkrati tudi namenjeni nazaj k njemu. Ne?
In kaj je potem tisto naše pšenično zrno, ki mora umreti, če hoče nebesa doseči?
Ja, mi je všeč čista prispodoba, ko je neki verjetno duhovni pisatelj ali pa ena modrost izoblikovala podobo v nebesih kot prostoru gosti z ogromnimi žlicami. Ne? Se pravi, ko imamo tako velike žlice, da se ne moremo sami sebi dajati hrane v usta, ampak lahko hranimo druge. In je lahko to pšenično zrno, da umremo temu, da skrbimo le zase, ampak je cel naše življenje zori na ta način, da se oziramo tudi na druge, se pravi, da zorimo v eni ljubezni, darovanju pozornosti tudi do drugih. In to so na nek način potem tudi vica ali pa naš proces očiščevanja oziroma zorenja z lepšo, pozitivnejšo oznako, ne? Da bomo lahko na nek način tudi v končni fazi sprejeli Božjo ljubezen, ker če hranimo samo sebe, se tudi mi sami ne pustimo hraniti drugemu in v končni fazi tudi ne Bogu. Nebesa pa so dar, ne? Nebes si ne prislužimo. Mi je všeč misel, da je v nebesih samo Kristus, da mi ne moremo priti v nebesa, vkolikor nismo v Kristusu, ne? Vkolikor tega daru večnega življenja ne sprejmemo od njega, ne? Sami si tega ne moremo prislužiti.
Predlagam, da zdaj prisluhneva naslednjemu odlomku.
Na zemlji se bojuj, v nebesih pa boš prejel plačilo. Ljudje te mučijo, Bog pa te odlikuje. Dva dni traja tek, nagrado pa boš užival vso večnost. Telo je trohljivo, dokler traja borba, netrohljivo pa, ko uživaš čast. Poleg tega upoštevajte tudi to, da bo moral tisti, ki za Kristusa noče nič pretrpeti, brezpogojno na drug način kaj prestati. Saj boš vendar neumrljiv tudi, če nisi umrl za Kristusa in seboj ne boš nesel ničesar, tudi če se vsem dobrinam zaradi Kristusa nisi odpovedal. Od tebe zahteva le to, kar boš brez poziva oddal, ker te čaka smrt. Želi le, da storiš prostovoljno, kar boš v vsakem primeru prisiljen storiti.
Ja, v nebesih se skupaj s Krizostomom sprašujemo, tudi mi nekaj malega oriše, ne, tukaj smo slišali, kako bo?
Ponovno njegov retorični genij pride na plan, spravi od začetka, da se na zemlji bojujemo, v nebesih bomo prejeli plačilo. Ljudje nas tukaj na zemlji mučijo, se ukvarjamo z raznoraznimi težavami, Bog pa nas bo na koncu odlikoval. Potem dva dni traja tek, nagrado pa boš užival vso večnost. In potem tudi telo, ki je trohljivo končno, dokler traja naša borba v življenju, netrohljivo pa bo, ko bomo uživali čast v nebesih. Se mi zdi tudi to pomembno naglasiti, se pravi, kar se tiče našega telesa, ne, pri vsako nedeljo pri maši, veroizpovedi, nekako včasih drdramo, včasih bolj ali manj zavestno izpovedujemo, da verujemo tudi v ustajenje mesa, ne. Pa sem bral pred kratkim eno raziskavo med ameriškimi katoličani, da recimo samo 25% ali pa ameriških kristjanov veruje v ustajenje telesa, ne. Je tudi tukaj včasih dobro, da si malo razjasnimo pojme ali pa vzamemo v roke kakšno knjigo, pogledamo tudi morda kakšen video, poslušamo kakšno oddajo o teh tematikah, zato da ne hodimo po svetu nepoučenja. Ne. Gotovo je to skrivnost, ne. Vendar pa Kristus razodeva ravno to, da je človek oseba in da tudi naše materialna plat, tudi naše telo, meso, ki ga imamo pač na zemlji, je del nas in ni vseeno, kaj v našem življenju tudi počnemo z našim telesom. Zaradi tega, ker cerkev je večkrat, a ne, in tudi cerkveni očetje so se večkrat borili proti dualističnem pojmovanju človeka, da bi ostala recimo samo duša, a ne, ta notranji nematerialni del, telo pa bo razpadlo in je nekaj grešnega ali nesvetega. Človek je oseba, ki je na nek način udejanjen, utelešen v telesu in brez njega ne more bivati. In zato govorimo o prihodnem življenju po naši telesni smrti, o ostajenju mesa. Se pravi, da bomo ostali kot celotna oseba, ne? Da ne bomo nekaj kot neke dušice, kot neke oblačke tam plavali. čeprav si danes to materialno težko zamislimo, ampak morda nam lahko pomeni to, da se v življenju, da smo pozorni tudi za svojega telesa oziroma, da živimo svoje življenje nekako v neki celovitosti, enotnosti, da skrbimo tako za duha, kot za telo.
Ja, telo je tempelj svetega duha, ne, sveti Frančišek Asiški je svoje telo imenoval tega oslička ubogega in ravno tudi zaradi tega ubogega oslička poznamo meje in ranljivost in verjetno tudi prek tega pridemo do kakšnega duhovnega uvida.
Jaz mislim, da največkrat. Čeprav je Frančišek, ali pa kot pravi Pavla, ne, telo dajati v sužnost, se pravi na nek način se boriti proti tem naravnim nagonom telesa ali pa jih usmerjati k dobremu. Ne? Je znal tudi Frančišek biti zelo človeški tudi do svojega telesa. Mi je vedno znova všeč tista zgodba, ko je v tisti vasici Rivotorto pri Asiziju, ko so se prvi bratje nastanili v nekem hlevu in so skupaj spali in se tudi pustili, pa nek brat ni in ni mogel torej držati posta, ga je pač matrala lakota, ne? In je ga je bilo pa sram, ker si mislil, da bo izpadel kot slabič pred ostalimi. In je Frančišek to videl in je nekako povabil vse brate, da so šli vsi potem pojesti neko malico, karkoli je že bilo, da njemu ne bi bilo težko. Se pravi, je tudi znal biti plemenito človeški ali pa sprejeti to človeško resničnost, ne? Ker v sebi že nosimo na nek način kal tudi netrohljivega, neminljivega, kot pravi Krizostom.
Prej ste omenjali neko raziskavo v Ameriki, že da samo 25% ljudi, kristijanov, verjame v večno življenje. Kako si razlagate tako nizek odstotek? Pravzaprav to je četrtina samo.
Ja, verjetno je kakšen zlobno tudi dejal, da tudi pri nas ne bi bilo kaj drugače in verjetno je čisto res. Jaz mislim, kot sem že prej omenil, da je v veliki meri problem nepoučenosti ali pa odsotnost spraševanja in nekako tudi informiranja o teh tovrstnih vprašanjih. Ne? Če smo že pri antiki, tam so bila tovrstno vprašanje morda bolj navzoča, ker je bila filozofija, se pravi spraševanje veda sploh o življenju, o našem delovanju, o našem pomenu, bivanju, ena izmed temeljnih veta. Ne? Danes pa smo v nekem svetu, ki je zelo tehnicističen, materialističen, ne? Ko se ukvarjamo zgolj s tehnologijami, z razvojem, napredkom, produktivnostjo, pa to vrstno vprašanje ostanejo nekako zanemarjena. Pa se mi zdi, da v nekih obrisih, tudi že danes, ko smo pregovorili o prehodu dobe, vseeno prihaja v nekem delu družbe do ponovnega obujanja tovrstnih vprašanj, no? Ker človek enostavno vidi, da ni le telo oziroma ni le produkt ali ni le neko produkcijsko sredstvo, ampak v sebi nosi kal neskončnega, ne, je odprt. Odprt za Boga.
Morda bi ob tem omenila knjigo, ki je išla pri založbi Družina, obravnava pa prav ta vprašanja. Namreč klinično mrtvi ljudje pripovedujejo svoje zgodbe potem, ko so se znašli nekako izven svojega telesa in opisujejo, kaj vse se je zgodilo z njimi. Tudi ateisti so videli in bili v lepem, blaženem stanju, svetlobno bitje, neskončno ljubezni in tako naprej. Ampak to res samo za vmes.
Ja, se jaz mislim, da tudi ateisti v sebi slutijo tako svojo končnost, kot pa tudi neko odpiranje nekih neskončnih horizontov, pa ne bo to stvarstvo, ne bo to čudenje, ne bo to lepota, umetnost ali pa preprosto neka krhkost naše eksistence, ko se nam včasih razodene tudi kaj bolj trdnega, kaj bolj božjega.
Mar se Bog po pravici ne obrača od nas in nas kaznuje, ko pa se nam vsega daje, med tem, ko ga mi odganjamo od sebe. To je vendar povsem jasno. Kaj ti pravi, če se hočeš kititi z opravo, moja je oprava. Če se hočeš obleči, moja je obleka. Če hočeš jesti, moja je miza. Če potuješ, moja je pot. Če podeduješ, moja je dediščina. Če se hočeš vrniti v domovino, v mesto, jaz sem njun zidar in stavbenik, ali če si hočeš zidati hišo, zidaj v mojih šotorih. Za vse, kar dajem, ne zahtevam od tebe nikakršnega plačila, pač pa sem še celo tvoj dolžnik, če le hočeš uporabiti vso mojo lastnino. Ali je še kakšna velikodušnost, ki bi bila tej enaka? Jaz sem oče, brat, ženin, dom, hrana, obleka, korenina in temelj. Vse, kar želiš, sem jaz. Ničesar ti ne manjka. Jaz bom tudi tvoj služabnik, kajti prišel sem, da strežem in ne, da se mi bi streglo. Prav tako sem tudi prijatelj, ut, glava, brat, sestra in mati. Vse sem, samo zaupati mi moraš.
Kako ne razumemo zdaj to, kar smo slišali v tem odlomku?
Ja, zopet Krizostom za to umetelnostjo govora izraža se mi zdi eno temeljno danost, ki je prav tako v današnjem času včasih spregledamo. Ne? Vse, kar imamo, na nek način smo prijeli. Ne? In to zavedanje danosti, se pravi prejetosti, da se nič nismo v končnem smislu podarili ali priborili sami. Ne?
Da niso naše zasluge.
Da niso naše zasluge, ampak da je umetno življenje na nek način se učiti sprejemati od Boga. Ne? Zato pravi, če se hočeš kititi z opravo, moja je oprava. Če se hočeš obleči, moja je obleka. Če hočeš jesti, moja je miza. Se pravi, da si prikličemo v spomin ravno to dejstvo, da moramo zaživeti naše življenje v odnosu do Boga, ki seveda v drugi fazi pričakuje tudi naš trud ali pa naše konkretno delovanje. Ne? Ampak brez tega zavedanja, da pa nas je On ustvaril, da nam je tudi podaril, a ne, da nas na nek način vsak dan, vsako jutro vzdržuje v bivanju, ker tudi to ni samoumevno. To zavedanje nam pa lahko pomaga tudi se soočati s smrtjo, s temi poslednjimi rečmi, a ne. Ker pravi Krizostom, in ki se postavi na nek način v Kristusova usta in pravi, da nam Kristus govori, vse, kar želiš, sem jaz, ničesar ti ne manjka. Jaz bom tvoj služabnik, prišel sem, da ti strežem, tudi tvoj prijatelj, ud, glava, brat, sestra in mati. Vse sem, samo zaupavati mi moraš. Tudi, ko se bližamo morda svojim mejam, ko se soočamo s smrtjo, nam ravno to zavedanje, da je Kristus tam z nami, da je tudi On šel čez to, da nas pozna in spremlja, lahko pomaga, da na nek način v večji svobodi zaživimo tudi te preizkušnje.
Naši poslušalci verjetno poznajo stavek, ne? Če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. In če ni Bog na prvem mestu, potem vidimo, kako se te vrednote sesuvajo. Ne?
Ja, in tukaj pravi, da je Bog praktično na vseh mestih. A ne? Bog je našel vse, je postal nam tako blizu, kot pravi, samo zaupati mu moramo, ne? Da je tudi On premagal smrt v končni inštanci.
Predlagam, da poslušamo zdaj nadaljevanje Krizostoma.
Zaradi tebe sem v Bog, zaradi tebe brez doma, zaradi tebe sem bil križan in položen v grob. V nebesih sem tvoj zagovornik pri očetu, tukaj očetov poslanec. Ti si mi vse, brat, sodedič, prijatelj in ut. Kaj hočeš še več? Zakaj obrančaš hrbet meni, svojemu ljubitelju? Čemu se pehaš za ta svet? Zakaj zajimaš iz preluknjenega soda? Tako namreč ravna tisti, ki se trudi za to zemeljsko življenje. Čemu skačeš v ogen? Zakaj se boriš z rakom? Zakaj za manj tečeš?
Ja, v tem odlomku nekako vidimo, da pravzaprav človeka ne more napolniti nič drugega kot samo to presežno. Prava lakota, ki je v človeku po presežnem, ne to naravno hrepenenje po nadnaravnem, lahko izpolni samo Bog.
Ja, če smo prej slišali, da je Bog naše vse in kaj vse je On za nas, sedaj Krizostom to še obrne in pravi, kaj smo tudi mi za Boga. Ne? Nekako res potrdi v človeku to njegovo neskončno dostojanstvo. Pravi, spet, kot da Kristus govori, ti si mi vse, brat, sodedeč, prijatelj in ud. Kaj hočeš še več? Zakaj obračaš hrbet meni, svojemu ljubitelju? Se pravi, zakaj se obračamo stran od tistega, ki nas je ustvaril in nam vse podaril in se, kot on pravi, pehamo za ta svet? Ne? Zakaj zajemaš iz preluknenega soda? Se mi zdi taka spet krasna podoba, ne? Lahko včasih tudi našega ravnanja ali pa stremljenja, dirjanja v vsakdanu, ko na nek način zajemamo iz preluknenega soda, iz tistih vrednot, iz tistih dejavnosti, kjer voda odteka, namesto da bi prišli k tistemu, ki je vodo ustvaril in tudi, ki na nek način vodo podarja ali pa z vodo očiščuje. Pri tem mi na pamet prihaja še ena taka konkretna podoba, ne samo preluknen sod, ampak zadnjič sem z našim kuharjem v kuhini nekaj pospravljal, pa sva videla eno zajemalko, ki je bila prav tako preluknjena, ne? Spravi, da zajameš špagete in potem jih nekako odsediš, ne? Ampak če pa s tako zajemalko zajemaš juho...
Si pa na dijeti.
Si pa na dijeti, ne? Pa predvsem moraš potem pomivati pol kuhni, ne? In na ta način včasih tudi mi z našim življenjem, pehanjem zajemamo z eno tako zajemalko, ki je v bistvu preluknjena, ne? Ki ne drži vode. In k svojim ustom, za našo dušo, ne prinesemo dosti. Ne? Zato pravi, zakaj se boriš z zrakom, zakaj tečeš za manj? Ne? Danes z vsemi temi spet retoričnimi figurami prejemi nekako postavi v to spraševanje o temeljnih vprašanjih našega vsakdana, o temeljnih načelih, po katerih se ravnamo.
Še hujša razgradnja nas čaka v naslednjem odlomku.
Mar nima vsaka veščina svojega namena? To je vendar vsakomur jasno. Tako mi tudi povej namen svojega zemeljskega pehanja. To, da ne moreš, kajti nečimrnost čez nečimrnost. Vse je nečimrnost. Pojdi enkrat z menoj v grobnico, pokaži mi svojega očeta, pokaži svojo ženo. Kje je mož v zlatih oblačilih? Kje tisti, ki se je vozil v kočiji? Kje je tisti, ki je imel armade, ki je nosil dragocen pas in imel svoje glasnike, ki je dal nekatere umoriti, druge pa vreči v ječo, ki je moril, kogar je hotel, in osvobodil, če se mu je ljubilo. Ne vidim ničesar drugega razen kosti, moljev in pajkov. Ves tisti sijaj je samo ilo zemlje, vse samo domišlija, vse le sanja in senca, zgolj pravljica in podoba. Pravzaprav še podoba ne, saj podoba vendar nekaj predstavlja, tukaj pa še tega ni.
Kosti, molji in pajki izskočijo.
Jaz zopet, torej Krizostom, zelo stvaren, zelo nekako nagovorljiv z govorico, ki nam je blizu. Ne? On pravi, da moramo si odgovoriti na temeljni namen zemeljskega življenja in našega pehanja, kot on reče. Ne? In da bi pa dosegli to, nam pa včasih lahko pomagajo različne stvari. Zato je tudi mesec november, ko se nekako leto steka k koncu, ko tudi sonce vse šipkeje prihaja do nas, ko smo tudi obhajali praznik vseh svetih in pa praznik vseh rajnih, ne? Nekako to vzdušje poskuša poustvariti tudi Krizostom. Ko pravi, pojdi enkrat z menoj v grobnico, pokaži mi svojega očeta, pokaži svojo ženo. Tukaj res skuša nas upozoriti na to našo minljivost, ne? In potem to uriše, kaj vidimo v grobnici, ne? Ne vidimo več zlata ali blišča, ampak vidimo kosti, molje in pajke. Vse je le sanje in senca. Ne? In na to on nadaljuje še naprej. Pa tudi, če bi samo o tem, pri tem ostalo, bi še nekako šlo. Tako lahko tudi danes razumemo. Če bi človek mislil, da se smrtjo pač vse zgolj konča, da je našega bivanja konec in da nekako nič ni pomembno, kako smo živeli, bi ljudje še nekako to sprejeli. Ampak ona se opozori pa še na eno pomembno dejstvo, da ni vseeno, kako je človek živel prej, da tudi po smrti, a ne, še vedno je zelo pomembno tudi, kaj smo vse zagrešili slabega. In on pravi, da se bo to razodelo pred očmi vseh. Ropanje, lakomnost, nečistost, prešuštva in tisoč drugih pregreh. Se pravi, da vse to, kar v življenju na nek način tudi zagrešimo, ima veljavo, ki presega zgolj to naše zemeljsko življenje, ker se bomo v končni inštanci morali srečati s tistim, ki nas je ustvaril. Ne? In on pravi, kako prestrašeno bodo gledale naše oči Kristusa. Če kdo ne more prenesti pogleda svojega očeta, ko se zaveda svojih pregreh proti njemu, kako bomo tedaj mogli pogledati v oči tistega, ki je še neskončno ljubeznivejši od vsakega očeta? Kako bomo to prenesli? Tukaj ne želi vzbujati groze ali enega strahu, ki bi nas od Boga odbijala, ampak nas želi spodbuditi, da bi to življenje zaživeli še bolj polno, še bolj pred tem Božjim pogledom že sedaj. In če bi imeli to zavedanje v sebi, tudi marsikakšne pregrehe že tukaj verjetno ne bi zagrešili.
Predlagam, da poslušamo še zadnji odlomek.
Če kdo morda ne verjame v prihodnjo sodbo, naj si ogleda prizore, ki so tu na zemlji. Naj pogleda obsojence v ječah, v kamnolomih in na prisilnem delu, obsedence, norce, neozdravljive bolnike, ljudi, ki se neprestano borijo z revščino, ki trpijo lakoto, ki jih je zadelo neznosno trpljenje ali pa so v ujetništvu. Nikakor ne bi zdaj toliko trpeli, ko ne bi tudi vseh drugih, ki so se podobno pregrešili, čakalo maščevanje in kazen. Če drugi na tem svetu uidejo takšnemu trpljenju, moraš iz tega sklepati, da mora po smrti še nekaj biti.
Včasih slišimo, ne, ko kakšne starejše gospe rečejo, da je to življenje in ta svet solzna dolina, po kateri hodimo. In zdaj smo kar slišali nekaj takih stvari, ki bi jih lahko s to solzno dolino povezali.
Ja, vsak izmed nas ima izkušnjo raznoraznega trpljenja, prizadetosti, žalitve, ne, ali pa neke temeljne nepravičnosti, ki jo doživljamo v tem svetu. In ravno to spet Krizostom skuša uporabiti, da nas nauči še eno pomembno stvar. Tudi ali bodi si vsak, ali je vernik, ali ni, ateist, kristjan, budist, vsak nosi v sebi to željo po neki temeljni pravičnosti, da če gre nekomu tako dobro, drugega pa, ki po krivem, po nedolžnem zatirajo, da nekje mora biti nekdo, ki bo to povrnil, izravnal. In on se obesi ravno na to slutnje v človeku, da je Bog pravičen in da na koncu pride, da bo vsak sojen nekako po svojih delih, kar pomeni, da tudi tisti, ki v tem življenju na vides uspevajo včasih na plečih ali na žuljih drugih, bodo morali za to odgovarjati. In obenem, ko se nam zgodi krivica, tudi ko smo mi včasih po krivem preganjanja, ne, bo tam Kristus, ki bo to cenil in bo nekako nam dal plačilo, veselje in nagrado za ves naš trud. Ne. Posledna sodba tudi ob smrti vsakega izmed nas ne bo seznam naših grehov, ki bi nas Bog zaradi tega nekako preganjal, ampak bo predvsem v tem, da bi nas Kristus pripravil do kesanja nad vsem slabim, ki smo ga storili, zato, da bi sprejeli to njegovo pravičnost, ker on si želi, da bi bili pri njemu vsi. A ne? Če se kesamo in zavedamo tega, kar smo naredili slabega in hkrati tudi sprejmemo to njegovo odpuščujočo ljubezen.
Brat Jan Dominik Bogataj, najlepša hvala, da ste za naše poslušalce prevedli ta odlomek, ki ga je napisal Krizostom, kot smo slišali v prehodu z 4. v 5. stoletje. Prav presenetljivo je, kako je to pravzaprav še vedno živo in aktualno, tudi čez toliko stolet. Ne?
Ja, res je bil mojster retorike govora in zato še enkrat tudi si vabljeni, da si morda ogledate spletno stran Naši očeti o veri na strani Radio Ognjišče in odprete to datoteko, ta besedila, te odlomke in jih kdaj še vzamete v premislek.
Najlepša hvala za vse in želim vse dobro.
Blagoslova vsem.